Paukstināties un augsts būs arī gaisa mitrums, ikdienas kaut daļu Latvijas kars negaisa un palielinoties tveicai arī negaisa kļūs spēcīgāki.
Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Par šodien 12. jūnijā būtisko plašāks skaidrojums Kalna šajā laikā ziņu redījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sākam ar jautājumu, kas īpaši aktuāls ir pensionāriem, jo Saeimas komisijas darba kārtībā šodien jautājums par to, ko darīt ar pensiju indeksāciju šajā un nākamajā gadā. No deputātu spriestā secinājums, ka to risinās nākamā gada budžeta veidošanas sarunās. Labklājības ministrijas plāns paredz nākamgad indeksēt visas pensijas šogad daļu. Taču finanšu ministrija šo sarunu mudina atlikt līdz augustam, kad būs zināmas ekonomikas attīstības prognozes, uz ko tad balstīties budžeta izveides procesā. Un plašāk par komisijās priesto gatavs stāstīt Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti. Iesākumā īsi atgādināšu, ka tematā par pensiju indeksāciju no šā gada ir atjaunotas piemaksas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrātas līdz 96. gadam, un pensijām, kas ir tikušas un tiks piešķirtas laikā no 2012. līdz 2028. gadam. Tas bija būtisks lēmums, kas savu pieņemšanu gaidīja, jāsaka, vairāk nekā 10 gadus, taču vienlaikus šajā brīdī aktuāls ir jautājums par pensiju indeksēšanu šogad rudenī un nākamgad. Atbilstoši spēkā esošajai kārtībai, Latvijā pensijas indeksē vai tās vērtību izlīdzina reizi gadā, no katru gadu 1. oktobrī. Tas notiek 50% apjomā no pērnā gada iemaksu vidējās apdrošināšanas algas, kas pagājušajā gadā bija 609 eiro. Gadījumos, kad pensija ir lielāka, tātad tiek indeksēta tikai daļa pensijas, tā, kas ir līdz 609 eiro. Un pilnā apjomā pensijas indeksē tikai politiski represētajām personām un Černobiļas atomelektrostacijas traģēdijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Šā gada rudens pensiju indeksācijas plānā ir paredzēts indeksējumos liekstni celt, taču apspriedēs ir izcelts jautājums arī par iespējām indeksācijas slieksni atcelt. Turpina Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks.
Tās indeksējumās pensijas apmērs, ja nekādas korekcijas šogad nenotiek, būs 683 eiro. Un tas sabiedriski politiskais jautājums, kas uz galda droši vien ir liekams un diskutējams, un tā kā patreizējā robeža ar šiem 50% ir diskutējama un nav pietiekama. Būtu šis slieksnis, lai varētu arī cilvēkiem tie, kur saka, ka man ir 700 vai 800 eiro pensija un daļa netiek indeksēta, ka viņi būtu jāindeksē. Nu, kas būtu tikai droši vien arī no godīguma, taisnīguma un visādiem citādiem viedokļiem pareizrīcība.
Nozars diskusijās izkristalizējies arī vēl kāds variants, kas būtu valsts budžetam saudzīgāks, atstāt pensijas indeksācijas robežu, tātad Alika kunga minētos 683 eiro, bet indeksēt visas pensijas 100% apjomā, kas dot apmēram 25% pensionāru ikgadēju pensijas pieaugumu. Labklājības ministrija lēsus, ka šajā gadā visu pensiju indeksācijai papildu būtu nepieciešama 7,2 miljonu eiro, bet nākamajā gadā 35,9 miljonu eiro. Lai virzītu šādu variantu, Saeimai par to būtu pātrinātā kārtībā jāgroza likums un tas jāpagūst izdarīt līdz augusta vidum. Šādu iespējumu notikumu secību nevar atbalstīt finanšu ministriju, jo tas nesot saskaņots. Par budžeta virzību atbildīgās ministrijas ieskatā nepareiz būtu kādu konkrētu, lai arī būtisku vajadzību virzīt ātrāk par citām. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karīna Ploka, kura pārstāv jauno vienotību, atgādināja, ka budžeta veidošanas process sāksies vasaras otrajā pusē, ņemot vērā tobrīd aktuālās ekonomikas prognozes, kas arī varētu parādīt to īsto valsts budžeta iespēju rāmi nākamajam gadam. Lūk, Karīnas Plokas teiktais.
Mums bija ļoti skaidra vienošanās, ka šis tiks skatīts pie valsts budžeta. Tad, kad tiks veidots nākamā gada valsts budžets, tad tiks arī risināts jautājums par šo pensiju indeksāciju, salāgojot visu ministriju vēlmes, jo no tāda godīguma viedokļa aiziet vienu jautājumu atrisināt pirms tam, ka ir atrisināt visi pārējie, tie paši ministrijas, lauksaimniecības ministrijas, iekšlietu ministrijas, veselības ministrijas un tā tālāk jautājumi. Es vēlos, ka tomēr nebūtu pareizi.
Komisijas deputātiem uzklausot šo redzējumu, radās arī jautājums, par ko tad īsti šodien lemt. Un sociālo un darbulietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības atzina, ka pašlaik pensiju indeksācijas jautājumu apsprieda apstājas ar lielām jautājumu zīmēm un daudz punktiem. Šajā pēcpusdienā arī raudzīšu noskaidrot Latvijas pensionāru federācijas viedokli šajā jautājumā, ņemot vērā tiešām to, ka, ko arī premjere norādījusi publiski, ka nākamā gada valsts budžeta iespējas būs samērā ierobežotas, ņemot vērā uzdevumus, palielināt izdevumus aizsardzības jomai. Dace.
Paldies Jānim Kincim, un ja par pensiju indeksāciju vēl īstas skaidrības nav, tad tomēr ir kādas citas labas ziņas ekonomikai. Pēc ilgāka laika ēnu ekonomika Latvijā mazinās. Pērn tā veidojas 22,9% no iekšzemes koprodukta, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš. Un joprojām apmēram puse no ēnu ekonomikas ir aplokšņu algas, bet otra daļa ir neuzrādīti biznesa ienākumi, neuzrādīti darbinieki un citi faktori. Tā šorīt kolēģei Aigai Pelenē raidījumā labrīt sacīja Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Ernis Sauka. Un plašāk skaidrojot, kas tad ir veicinājis šādas pozitīvas tendences.
Es domāju, ka viens no skaidrojumiem ir, kad ir iestājusies tāda kā sajūta līmeņa stabilitāte. Mums ir COVID-19 krīze, ja ne pilnībā pārvarēta, tad tomēr karš Ukrainā, Krievijas notiek joprojām, bet arī ar to saistītie procesi, kas ir loģistiku, preču piegādēm, nu sajūta līmenī viņi kaut kur ir sakārtot. Uzņēmēji izskatās, kad ir pielāgojušies, un mēs jau arī valsts pētījuma programmā ēnu ekonomikai, kas bija paredzēts, teicām, kad ja nenotiks liela satricinājuma un ja tā situācija stabilizēsies ēnām dabiskā veidā, vajadzētu mazināties par to 1%. Šogad viņš mazinās atbilstoši mūsu aprēķiniem pat vairāk, un tas ir tas 1%, tas, ko ēnu ekonomikas plānā ir paredzējuši politikas veidotāji. Bet varbūt arī, kad uzņēmēji ir kļuvuši arī mazliet, nu, asak, uzmanīgāki attiecībā uz tiem plānotiem pasākumiem ēnu ekonomikas plānā, kas ir, ja, piemēram, nu, par skaidrs naudas ierobežošanu, tur arī jāstāsta priekš. Par aplokšņu algām, es domāju, ka aplokšņu algas ne tikai, bet lielā mērā ir saistītas ar nodokļu politiku. Un nodokļu politikā ir ļoti daudz runājuši gan sociāli partneri, gan mēs zinātnieki par to, kad būtu jānotiek šie te pārējie no darbspēka uz patēriņu nodokļu. Nu, līdz šim tas patreiz noticis nav. Jāskatās, kas notiks šajās te nodokļu pamatnostādēs, kam drīz politikas veidotāji pieķersies.
Un, arī... Kur jau tiek arī minēts, ka varētu celties šis patēriņu nodoklis PVN iespējams, ka...
Jā, ir šīs te dažādas spekulācijas, un ar to, manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo viens no cipariem, ar ko politikas veidotāji nu, operē, manipulē reizēm pat, ir tas, ka Latvijā ir šis ap 31% nodoklis soks, kas ir mazāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Bet te ir jāsaprot skaidri, ka šis ir uzliktais nodokļu sloks, nevis iekasētie nodokļi. Iekasētie nodokļi nav 31%. Un tad ir jāuzdod politikas veidotājiem sev jautājums. Ja mēs paceļam šo te nodokļu slogu, vai un par cik tad palielināsies nodokļu iekasējumība? Tātad var sanākt tā, ka mēs it kā sakam, mums vajag visu kaut kam naudu, mēs paceļam vairāk nodokļus, jā, un mēs iekasējam vairāk. Nu, it kā loģiski, jā, bet ja mēs iekasējam līdz ar to mazāk, tad varbūt tos nodokļus nemaz nav jāceļ. Un te ir viens aspekts, pie kā arī var un vajag domāt. Nodokļu morāli, kas Latvijā pēc mūsu aprēķiniem ir pa vidu starp Lietuvu un Igauniju. Lietuvā viņi ir sliktāka, Igaunijā viņi ir mazliet labāk, un Latvijā viņi ir pa vidu līdzīgi, kā apmēram tagad tie ēnu ekonomikas skaitļi arī izskatās.
Mēs par nodokļu morāli, man tā liekas, runājam jau gadiem. Nekas tā būtiski nav mainījies, jo uzreiz tiem, kam saka, kāpēc jūs nemaksājat nodokļus, viņi saka, bet kā jūs tērējat tos nodokļus, tas arī ir slikti.
Tieši tā. Pirmkārt, bez nodokļu morāls paaugstināšanas ļoti daudz kas nenotiks. Tas ir visgrūtāk, tas nav vienkārši, bet tas ir jādara. Jā, protams, var un vajag skaidrot cilvēkiem, kur aiziet nauda un kādā veidā, bet dabiski, kamēr būs korupcijas skandāli, kamēr pār dažu labu partiju būs aizdomas par aplokšņu algu maksāšanu, kas varbūt tā ir, varbūt tā nav, bet nu, tad tas ir adekvāti jāizmeklē, nu, jākomunicē ar cilvēkiem. Kamēr nebūs pilnīgas skaidrības, kāpēc jāmaksā nodokļi dabiski, kad šī nodokļa morāli nepilnējās. Un te ir tas viens no argumentiem, ko arī politiķi reizēm izspēlē, kad bagātākās valstīs, kur ir lielāka nodokļi, vairāk arī cilvēki maksā. Jā, Zviedrijā, Anglijā ir lielāka nodokļi kaut kur, un jā, cilvēki vairāk maksā, bet maksā tāpēc, kad redz, kur tie nodokļi aiziet.
Tā Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Ernis Sauka par ēnu ekonomikas mazināšanos pērn tā tad sarukusi par 3,6% punktiem. Bet turpinām sekot līdzi vērienīgākajam dzelzceļa projektam Rail Baltica, ko tagad izvērtējuši arī Baltijas valstu revidenti. Viņi secina, ka projekta īstenošana ir apdraudēta. Kopš 2017. gada izmaksas ir palielinājušās 4 reizes, un tas nozīmē, ka projektam var pietrūkt līdz pat 19 miljārdiem eiro. Tā kā Latvijā projekts ir mainījies, bez vienotas pieejas lēmumiem esot grūti izsakot. Un ko nozīmē šie valsts kontrolas secinājumi, vairāk ir iedziļinājies kolēģis Viktors Demīdovs. Sveiks, Viktor! Kas notiks ar šo Baltijas valstu kontrolējošo iestāžu novērojumiem, vai tie paredz arī kaut kādas sekas pašiem projektu ieviesējiem?
Jā, labdien! Valsts kontrole kopā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem izpētē ir secinājusi, ka projektā galvenais risks ir neskaidrība par finansēšanas avotiem un arī savlaicīgu tā pieejamību. Un Rail Baltica projektā lielākā daļa, kā jau iepriekš daudzkārt esam runājuši, nāk no Eiropas Savienības, un tas notiek pa daļām, pa periodiem. Un attiecīgi tagadējais finansējuma periods beigsies 2027. gadā. Un valsts kontrole paredz, ka 2 gadu finansējuma pārrāvuma laikā, kad notiks aktīvi būvdarbi, un nav arī pārliecības par tā finansēšanas, vai turpināsies tas tagadējais modelis, vai būs arī nauda turpmāk tādā pašā apmērā. Un tad plašāk stāsta valsts kontroles padomes locekli Inese Kalvāne.
Mums nav skaidrības, kā mēs apsaimniekosim dzelzceļu, kas nodarīs Latvijā un kā tiksim pie vilcieniem. Lai tam sagatavotos ir vajadzīgi gadi un pēdējais laiks ir pieņemt lēmumus.
Kas ir atbildīgs par to kūtrumu?
Ziniet, nu, tas ir neviennozīmīgi atbildāms jautājums. Satiksmes ministrija kopumā mūsu valstī ir atbildīga par projektu ieviešanu, bet ir arī ieviesēji, kam ir sava atbildība. Tāpat tās arī gan ministru kabinetam, gan finanšu ministrijai ir savi uzdevumi veicami, un projektam jātiek labāk pāraudzītam.
Nu, jau esam arī runājuši, ka līdz 2030. gadam projektu paredz īstenot mazākā apmērā nekā sākotnēji lēsts, bet lai projektu īstenotu pilnā mērogā, tad Baltijas valstīm var trūkt līdz pat 19 miljārdiem eiro. Un tā tad šodien teica valsts kontrolē, un Latvijā valsts kontrole ir secinājusi, ka nu, īsti nav tās virzības arī no ministru kabineta, no valdības puses. Tas ir neskaidrība, kā tad tas viss notiks uz priekšu, nav arī tā, vienvārds sakot, nav viss tas saprotams, un tad arī turpina Kalvāne.
Mēs revīzijā pārskatījām arī, cik bieži un kā parlamentu komisijās ir skatīts jautājums par Rail Baltica pēdējos 2 gados. Un rakstam situācijas izpētes ziņojumā, kad arī parlamentārā uzraudzība Latvijā varētu būt regulārāka un biežāka. Salīdzinājumam ar citām Baltijas valstīm, tur šī te pieeja uzraudzībai un sarunai ar projektu atbildīgajām personām, gan prasot projekta progresu, gan risinot problēmas projektā, ir visaptvarošākas un regulārākas.
Un jā, nu valsts kontrole aicina tad projektu pārraudzīt arī, nu teiksim tā, racionālāk, arī saprotamāk, lai tas viss notiktu, jo, nu teiksim tā, tad nu, tu uzdevi jautājumu Dace, vai paredzēts kādas sekas, nē, tad tas ir aicinājums. Vēlties, aicinājums var ievērot, var arī neievērot, jo valsts kontrole nevar, kā es sapratu, nesodīt neko, tas ir vienkārši izteikts.
Secina,
ka ir tā un tā, un dariet, kā gribiet uz priekšu. Ja? Jo arī 19. Gadā valsts kontrole ir veikusi izpēti, un ieteikumi nav ņemti vērā, un iespējams arī tāpēc ir radušies kādi tik būtiskas problēmas, kādas ir pat labam.
Paldies Viktoram Demīdovam, tik tālu par dzelzceļa projektu Rail Baltica, kuram tā tad var trūkt pat līdz pat 19 miljārdiem eiro. Tā ir secinājuši Baltijas valstu revidenti. Tikmēr Ukrainai šonakt atkal ir nācies atvairīt kārtējo Krievijas raķešu uzbrukumu, to piedzīvojusi arī galvaspilsēta Kīva, kur atrodas mūsu korespondente Indra Sprance. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveika Indra, saki, kādi postījumi ir nodarīti?
Sveiciens, jā, šodien Ukrainā sākās atkal ļoti nemierīgi. Īspirms 3 naktī tika izsludināta gaisa trauksme, kas ilga aptuveni 2 stundas, un to laikā Krievija uzbruka daudz vietu Ukrainā, tajā skaitā arī galvaspilsētāja Kīvai. Arī Kīvas centrā bija labi dzirdams, kā strādā pretgaisa aizsardzība, bet Visi lādiņi, kas tika palaisti uz galvaspilsētu, ir notriekti, un kā ziņo amatpersonas, šoreiz nav upuri starp cilvēkiem pašā galvaspilsētā, bet ir viens ievainotais Kijivas apgabalā. Apgabalā atlūzu kritiena rezultātā sākās arī milzīgs ugunsgrēks kādā rūpniecības objektā. Kas tas ir, netiek atklāts, bet objekta dzēšana turpinājās visu rītu, nu, jo iebrucējs šodien nolēms Ukraina turēt tādā kā īpašā spriedzē. Līdz dienas vidum ir bijušas jau trīs gaisa trauksmes, un to laikā glābējiem ir jāievēro drošības prasības, īpaši ņemot vērā Krievijas ieradumu tēmēt vēlreiz pa vietām, kur jau ir trāpīts, lai iet bojā arī glābēji, kas ieradušies sniegt palīdzību. Un konkrētajā objektā visu rītu strādāja liels glābējs skaits, vairāk nekā 100 cilvēku, bet labā ziņa, ka nav upuri starp civiliedzīvotājiem, vismaz uz šobrīd zināms tikai par vienu ievainoto. Paklausamies Kīvas militārās administrācijas pārstāvu Mihailo Šamānovu šorīt sacīto.
Raķetes uzbruka Kīvai no dienvidu virziena 2 minūšu laikā. Turklāt vienlaikus tika izmantota aerobalistiskā raķete Kinžal, kas tika palaista no Tambovskas apgabala gaisa telpas. Un papildus vēl ienaidnieks no Primorskas, Ahtarskas apgabala palaida kaujas dronus Shahed. Bet pateicoties pretgaisa aizsardzības spēkiem, visi mērķi tika notriekti vēl galvaspilsētas pievārtē.
Un Krievija šonakt uzbruka arī citām lielajām Ukrainas pilsētām, izmantojot plašu ieroču klāstu. Paklausamies Ukrainas bruņoto spēku pārstāvi Andrija Kovaļova sacīto.
Усього російські терористи цієї ночі застосували 30 засобів повітряного нападу.
Kopumā Krievijas teroristi šonakt veica 30 gaisa uzbrukumus ar 4 spārnotām raķetēm, kas tika palaistas no strateģiskā bumbvedēja Tu-95, vienu balistisko raķeti Iskander, vienu aerobalistisko raķeti Kinžal un 24 kaujas droniem Shahed. Pretgaisa aizsardzības rezultātā notriekti 29 mērķi.
Повітряного бою збито 29 повітряних цілей.
Jā, un viens cilvēks ievainots Konstantīnivkā, Donetskas apgabalā, Mikolajevas apgabalā nodarīt postījumu, tur cietis kāds infrastruktūras objekts, vēl arī citās frontei tuvāk esošajās apdzīvotajās vietās ir nodarīt postījumu infrastruktūras objektiem. Arī Harkivas apgabalā turpinās gan cīvas cīņas frontē, gan arī ir bijuši uzbrukumi apgabala apdzīvotajām vietām. Tur postījumi nodarīt ap 20 ciemiem un apdzīvotām vietām. Viena daļa šīs nakts Shahed drona tika palaista īpaši uz Dnipropetrovskas apgabalu, tur pretgaisa aizsardzībā izdevās notriekt 11 kaujas dronus, bet atlūzu kritiena rezultātā 3 cilvēki ievainoti. Un uzbrukumi turpinājušies arī frontei tuvāk esošajos Hersons un Zaporižas apgabalos, tur postījumi nodarīt 10 ēku arī atsevišķiem infrastruktūras objektiem, un ir arī vairāk ievainot civiliedzīvotāji. Tāds
ir. Jā, Intre, šajās dienās virkni valstu ir arī paziņojušas par papildu pretgaisa aizsardzības iekārtu Patriot piegādu Ukrainai. Vai tas varētu kaut kā pasargāt vismaz lielākās pilsētas no Krievijas raķešu uzbrukumiem?
Jā, noteikti tas uzlabot situāciju saistībā ar pilsētu aizsardzību. Pirms kādu laiku Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicās, ka visas Ukrainas aizsardzībai būtu nepieciešams kopumā 25 Patriot un pretgaisa aizsardzības iekārtas, kas šobrīd ir ļoti tālu no tā, kas Ukrainai ir, un precīzi cik ir šādi dati šobrīd netiek publiskot, bet mēs redzam, ka, piemēram, Ukrainas otrā lielākā pilsēta Harkiva, kas atrodas pārdesmit kilometrus no robežas, ļoti smagi cieši uzbrukumos un gandrīz katru dienu, un mēs arī zinām, ka tur nav neviena patriota. Un nevis tāpēc, ka Ukraiņa negribētu pasargāt šo pilsētu, bet tāpēc, ka nav ko uz turien nosūtīt, un Ukraiņa nemitīgi lūdz pasaules valsts, kurām ir šīs modernās iekārtas, ar kurām var notriekt raķetes un dronus, lai sniedz papildus atbalstu Ukrainai, un katra no šīm iekārtām patiešām ir zelta vērtībā un glābi dzīvības. Un turklāt jāņem vairāk, ka šo te intensīvo gaisa uzbrukumu rezultātā Krievijai īpaši mērķējot pa Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, pēdējā laikā ir vājinājušās Ukrainas spējas pārtvert Krievijas raidītās raķetes, un kā nesen tika publiskots vienā pētījumā, tad pēdējā pusgada laikā notriektas 46% no raidītajām raķetēm, kamēr vēl pusgada iepriekš šis rādītājs bijis ievērojami augstāks 73%. Tā kā katra no šīm iekārtām var ļoti palīdzēt Ukrainai. Vec.
Paldies, Indrai Sprancai, tik tālu par Krievijas īstenotajiem raķešu uzbrukumiem Ukrainai, bet kā tālāk attīstīsies notikumi kādā citā karstajā punktā pasaulē? Vai teroristu grupējumu Hamas atbilde uz Vašingtonas piedāvājumu uguns pārtraukšanai nozīmē tā noraidīšana, kā to tulko Izraela? ASV šobrīd izvērtē Hamas sniegto atbildi un sākotnējā informācija liecina, ka tajā ir nozīmīgas atkāpes no sākotnējā piedāvājuma. Analītiķi uzskata, ka neviena no karojošām pusēm nemaz nesteidzas izbeigt karu. Un par jaunumiem no tuvajiem austrumiem vairāk gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kas ir zināms par Hamas atbildi uz šo ASV piedāvājumu?
Jā, labdien! Hamas Ēģiptei un Katarai, kas ir vidutājas sarunās ar Izraelu, iesniedza formālu atbildi uz ASV piedāvāto plānu uguns pārtraukšanai Gazas joslā. Nav zināms Hamas nosūtītā dokumenta saturs, taču Hamas un tās sabiedrotā grupējuma Islāma džihāds kopīgā paziņojumā bija teikts, ka teroristi esot gatavi noslēgt vienošanos, kas ļautu pilnībā izbeigt kara darbību Gazā. ASV, Ēģipte un Katara paziņoja, ka tagad izvērtēs Hamas atbildi uz šo te piedāvājumu, bet Izraels valdība pagaidām nav nekādi oficiāli reaģējusi, taču vārdā neminētas augsta līmeņa Izraels amatpersonas medijiem paziņoja, ka Hamas vēloties, kā jau tik minēts, būtiskas atkāpes no šī sākotnējā piedāvājuma, ko būtībā tad var uzskatīt par plāna noraidīšanu. Atgādināšu, ka ASV prezidenta Joe Bidena administrācijas maija beigās piedāvātais un ANO drošības padomes šonedēļ atbalstītais plāns paredz ievērot 6 nedēļas ilgu uguns pārtraukšanas režīmu, un tā laikā Hamas vajadzētu atbrīvot daļu no aptuveni 120 ķilniekiem, kurus nolaupīja pērn 7. oktobrī notikušā iebrukuma laikā Izrēlā, bet apmaiņā pret viņiem Izrēla izlaista no cietumiem nenosauktu skaitu palestīniešu ieslodzīto. Un Izrēlai arī būtu jāizved savi spēki no Gazas lielākajām pilsētām, kurās tad varētu atgriezties kara dēļ pārvietotie civiliedzīvotāji. Un šajā laikā Gazā arī vajadzētu ierasties lielam apjomam ar humāno palīdzību. Un tikmēr turpinātos netiešās diplomātiskās sarunas starp Izrēlu un Hamas par pārējo ķīlnieku atbrīvošanu no teroristu gūstu un arī pilnīgu Izraels spēku izvešanu no Gazas, kas arī tad nozīmētu pastāvīgu karadarbības izbeigšanu. Bet izraelieši apgalvo, ka Hamas vadība savā atbildē vidutājiem ir pieprasījusi pilnīgu armijas izvešanu, Izraels armijas izvešanu no Gazas līdz ar pamiera stāšanos spēkā, kam ebreju valsts, protams, nepiekristu un maz ticams arī, ka ASV piekristu šādai prasībai. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš šajās dienās atkal atmeklē tuvos austrumus, vakar sacīja, ka Izraels valdība atbalsta šo te uguns pārtraukšanas plānu, bet viņš arī aicināja Hamas pieņemt šo piedāvājumu. Taču bijušais Izraels armijas runas vīrs Jonatans Kondrikus uzskata, ka Hamas un tās līderis Gazā Jahja Sinvars nav ieinteresēti izbeigt šo karu.
For months, Hamas has been manipulating global public opinion using international politics.
Hamas mēnešiem ir manipulējuši ar pasaules sabiedrības viedokli, izmantojot starptautisko politiku un domstarpības starp Vašingtonu un Jeruzalemi. Un viņiem ir izdevies palikt dzīviem un izvairīties no cietuma, slēpjoties aiz ķīlniekiem. Manuprāt, Hamas stratēģijas pamatā ir centieni vilkt garumā, izmantojot ķīlniekus, lai mēģinātu izjaukt Izraēlas militārās operācijas Gazā, panāktu kara beigas un nepieļautu, ka Izraela iznīcina Hamas. Sinvaram nav patiesas vēlmes atbrīvot ķīlniekus un izbeigt karu, jo tā ir viņa labākā iespēja palikt dzīvam un saglabāt Hamas pievaras Gazā.
Savukārt tuvo austrumu analītiķis Ārons Deivids Millers domā, ka arī Izraels puse nav ieinteresēta pēc iespējas drīzāk izbeigt karu, un paklausamies viņa komentāru.
Sarunas ir veiksmīgas, ja iesaistītās puses steidzas. Es nemanu steigu Hamas pusē. Arī no Izraels valdības puses nav manām steiga. To vismaz noteikti var teikt par premjerministru Netanjahu. Vienīgie, kas steidzas, ir Baidena administrācija. Vissliktākais, ko var izdarīt, ir raidīt signālu saviem sarunu partneriem, ka tev vienošanās ir nepieciešama vairāk nekā viņiem. Un izskatās, ka tā notiek šajā gadījumā.
Sure. Jā, dzirdējām tuvo austrumu analītiķa Ārona Deivida Millera domas par to, kā tad varētu attīstīties turpmākās sarunas tuvajos austrumos.
Paldies Uldim Česberim, tik tālu par notikumiem tuvajos austrumos, un ar to arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnte, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Inese Štrāla, un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēns.